مش معاملة تعملني بيها، وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. خد بالك عليا، دي مش معاملة تعملني.